Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Πάμε στην Αθήνα και στον γιατρό μας, τον κύριο Παλουμπή Κώστα. Είναι γιατρός δερματολόγος, συνεργάτης της εκπομπής του παρατήματος του Αντικαρκινικής Εταιρείας Κεφαλονιάς Κιθάκης, που προεδρεύει ο κύριος Καλίνικος, και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, γιατρέ μου.
Καλημέρα κύριε Κούτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τι κάνουμε, γιατρέ μου, πώς πάμε, πώς είναι τα πράγματα, γιατί πολλά ακούμε τώρα τελευταία και έχουμε τρελαθεί, τι να πρωτοπρολάβουμε.
Εντάξει, σίγουρα. Κάθε Μάιο η Δερματολογική και Ακροδυσιολογική Εταιρεία διοργανώνει πάντοτε κάποιες μερίδες για την ενημέρωση του κοινού όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος.
Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μελανώματα, που είναι και επίκαιρο λόγω των διακοπών που θα κάνουμε και λόγω του ηλίου, και κάποια άλλα θέματα τα οποία θα μας πείτε εσείς από την ιατρική σας γνώση. Τι είναι τα μελανώματα, να ξεκινήσουμε με αυτό.
Το μελάνωμα είναι ένας πολύ κακοήθης όγκος του δέρματος. Δημιουργείται από κάποια μελανοκύτταρα άτυπα που λέμε, τα οποία παράγουν τη χρωστική στο δέρμα, τη μελανίνη που λέμε, και μπορεί να σχηματιστεί στο δέρμα, όχι μόνο στο δέρμα, μπορεί να σχηματιστεί και στο τριχωτό της κεφαλής, στο κεφαλιού δηλαδή, και στις παλάμες, στις πατούσες και σε μη εκτεθειμένες περιοχές. Είναι ένας πολύ κακοήθης τόκος, βέβαια όταν μπορεί να αντιμετωπιστεί, όταν τον προλάβει και αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να είναι να έχει μια πάρα πολύ καλή πρόγνωση.
Έχει ιασύ, δηλαδή μπορούμε να τον προλάβουμε αυτό, ή όταν φτάσουμε στο στάδιο αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω?
Όχι, προλαμβάνεται το μελάνωμα. Όταν διακουνωστεί με μια απλή δερματοσκοπική εξέταση από ένα δερματολόγο, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση.
Ναι.
Γι' αυτό όταν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος σπήλος, κάποια ελιά δηλαδή.
Τι ενδείξεις έχουμε για να μπορέσουμε να υποψιαστούμε κάτι? Γιατί οι ελιές είναι πολλές σε έναν άνθρωπο, το ξέρουμε πολύ καλά. Το να δούμε ελιές, δηλαδή τρομάζουμε, ή συγκεκριμένες ελιές με στίγμα, που είναι εντελώς διαφορετικό από τις άλλες που έχουμε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στο μελάνωμα που μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα. Όταν υπάρχει ένας σπήλος, μια ελιά που έχει ένα μελανό χρώμα και υπάρχουν κάποια, ας πούμε, κάποιες αλλοιώσεις, δηλαδή όσον αφορά, ας πούμε, το μέγεθος πρώτα απ' όλα. Όταν βλέπουμε ότι ένας σπήλος υπερβαίνει, ας πούμε, τα 6 χιλιοστά, ή ας πούμε αν το χρώμα του αλλάζει, δηλαδή βλέπουμε να υπάρχει μια διχρωμία πάνω σε μια ελιά, καφέ, κόκκινο χρώμα, σκούρο, ή επίσης τα όρια της όταν είναι ανώμαλα, δηλαδή δεν έχει ένα ομαλό σχήμα, όλα αυτά
κάτι συμβαίνει εδώ και πρέπει να το κοιτάξουμε.
Ναι, ή όταν ματώνει ένα σπήλος, εκεί σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν δερματολόγο για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο έγκυρη και έγκαιρη αντιμετώπιση.
Καταρχάς, ποια είναι η προστασία που όταν δούμε κάτι τέτοιο πάμε στο γιατρό? Αλλά και τι άλλο πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας για να μην το επιδεινώσουμε?
Όπως ξέρετε, η έκθεση στον ήλιο έτσι είναι το πρώτο νούμερο ένα κίνδυνος. Η περιόδης ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος. Όχι μόνο μελάνωμα βέβαια. Αν θέλετε μετά μπορούμε να πούμε και κάποιους άλλους όγκους που είναι επίσης όχι τόσο επικίνδυνοι όσο το μελάνωμα, αλλά αξίζει να αναφερθούμε και σε αυτούς.
Θα πάμε
η περίοδη λοιπόν ακτινοβολία, ο νούμερο ένα κίνδυνος, και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και συσσωρευτική. Δηλαδή όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που τίθεται, ας πούμε, κάποια επαγγέλματα, οικοδόμοι, ναυτικοί, αγρότες που τίθεται πολύ στον ήλιο.
Οδηγοί των ταξί, οδηγοί των λεωφορείων που είναι μέσα στον ήλιο και αυτοί οι άνθρωποι.
Μπράβο, ναι, όλοι αυτοί. Έχει το δέρμα, έχει μια μνήμη, δηλαδή θυμάται την έκθεση στον ήλιο.
Ναι.
Και επίσης ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να σας πω είναι ότι όταν κάποιος πάθει ένα έγκαυμα είτε στην παιδική του ηλικία και δεν το αντιμετωπίσει όπως πρέπει, και αυτός έχει ένα πολύ, ας το πούμε, αυξημένο κίνδυνο.
Ευαίσθητο σημείο, ευαίσθητο σημείο δηλαδή που μπορεί να το χτυπήσει εκεί.
Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Είναι λοιπόν συνεπώς η επίδραση αυτή του ήλιου είναι, θα το έλεγα, αθρηστική. Η κληρονομικότητα μετά είναι και αυτή ένας πολύ σημαντικός προδιαθεστικός παράγοντας, ένας που έχει έναν συγγενή πρώτου βαθμού, θα μπορεί, ας πούμε, και αυτός έχει κάποιες πιθανότητες γύρω στο 40-50% πιθανότητες να αναπτύξει ένα μελάνωμα.
Ναι, δηλαδή υπάρχει κληρονομικότητα, γιατρέ μου?
Βεβαίως υπάρχει, υπάρχει. Το μελάνωμα, ναι, υπάρχει.
Δηλαδή κληρονομικότητα στον άνθρωπο τον οποίο είναι δικό μας πρώτου βαθμού συγγένειας και που έχει μελάνωμα ή καρκίνο?
Ένας που έχει μελάνωμα αναπτύξει.
Α,
ένας που έχει μελάνωμα. Ένας επίσης άνθρωπος που έχει πάρα πολλούς σπήλους μελαχρωματικούς, δηλαδή που έχει πολλούς δυσπλαστικούς σπήλους που λέμε, δηλαδή που έχουν οι σπήλοι που έχουν μια διχρωμία.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει μια φορά το χρόνο να εξετάζεται με μια χαρτογράφηση, με μια δερματοσκόπηση για να γίνεται, να αντιμετωπιστεί, ας πούμε, πιο έγκαιρα. Επίσης η εφαρμογή solarium, το τοπικό μαύρισμα που
αυτό
κάνετε,
είναι ό,τι πιο επικίνδυνο αυτό, γιατί είναι
βεβαίως, είναι ο βασικότερος και θα σας έλεγα ότι είναι και ο πιο άμεσος τρόπος να προπληθεί ένα μελάνωμα.
Ναι, 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 ναι. Βλέπουμε για τρέμο ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ώρες ατελείωτες στον ήλιο. Γιατί δεν παθαίνουν τίποτα και λένε, ας πούμε, εντάξει, φαίνεται γιατί θα πάθουμε μελανώματα και το ένα και το άλλο. Γιατί δεν παθαίνουν τίποτα? Ή θα πάθουν αργότερα και δεν το έχουν καταλάβει?
Κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που εκτίθενται για ώρες στον ήλιο θα πάθουν μελάνωμα, αλλά η υπόθεση είναι ότι θα πρέπει να προστατευόμαστε πάρα πολύ με πολύ καλά αντιλιακά προϊόντα,
ναι,
φαρμακευτικά θα έλεγα.
Ναι.
Με ψηλοδείκτη ανάλογα και τον τύπο του δέρματος του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, ανοιχτόχρωμοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν γαλανά μάτια, θα πρέπει να προστατεύονται περισσότερο.
Ένας μελαχρινός, δηλαδή, δεν έχει τόσο ευαισθησία στο δέρμα του από
ναι,
μελάνωμα.
Αυτό δεν σημαίνει.
Ναι, κατάλαβα.
Ναι, δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να κάθεται με τις ώρες
του. Αυτό. Λέμε ότι έχει μια μεγαλύτερη προστασία στο δέρμα.
Έχει μια μεγάλη προστασία, γι' αυτό εξάλλου και η μαύρη φυλή, δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι τόσο πολύ επιρρεπή στο να πάθει μελάνωμα, αλλά αν θα δείτε στα λευκά μέρη, δηλαδή παλάμες, σπέλματα, εκεί που δεν υπάρχει πολύ μελανίνη, εκεί αναπτύσσει η μαύρη φυλή περισσότερο το μελάνωμα. Επίσης υπάρχει και το μελάνωμα στα νύχια. Και εκεί θα πρέπει, ας πούμε, όταν βλέπουμε σε ένα νύχι να υπάρχει μια χρωστική, έτσι διαφορετική, ας το πούμε, μια μελάγχρωση σε ένα νύχι, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το εξετάζουμε για να δούμε αν αποκλείσουμε την περίπτωση του μελανώματος, διότι μπορεί να είναι και ένα απλό αιμάτωμα και να μην χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο.
Να το έχουμε χτυπήσει. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζετε όλα αυτά που μας είπατε?
Κοιτάξτε, ανάλογα τη σταδιοποίηση, μπορεί να διαγνωστεί, όπως είπαμε, με μια απλή δερματοσκόπηση, υπάρχουν κάποια στάδια.
Όταν σε ένα νησί, γιατί είμαστε σε νησί και το ξέρετε, Κεφαλονιά, όταν σε ένα νησί, ναι, πες ότι δεν υπάρχει ένας γιατρός δερματολόγος, τι κάνουμε εκεί πέρα? Είναι οι υπόλοιποι γιατροί, οι γνώστες, να καταλάβουν ότι υπάρχει κάτι και να στείλουν μετά στον κατάλληλο γιατρό που είστε δερματολόγοι εσείς ειδικοί στο κομμάτι αυτό και να εξετάσετε τα υπόλοιπα? Μπορούν να έχουν τη δυνατότητα?
Ναι, βεβαίως υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όταν δούνε κάποιον σπήλο, όπως σας είπα και πριν, που έχει κάποια χαρακτηριστικά που θα αλλοιώνονται, φυσικά θα πρέπει να παραπεμφθεί σε δερματολόγο. Από εκεί και μετά, ανάλογα το στάδιο, τη σταδιοποίηση του μελανώματος, υπάρχει και η πρόγνωση και η αντιμετώπιση.
Ναι, κατάλαβα.
Όταν ένα μελάνωμα εξαιρεθεί, αφαιρεθεί στα πρώτα του στάδια, δηλαδή στο 0 και 1 στάδιο που λέμε, Η πρόγνωσή του είναι σχεδόν στο 100% η πληρησίασή του.
Αυτό επεκτείνεται, δηλαδή απλώνει, όπως απλώνει και ο καρκίνος
των άλλων
βαθμών.
Βεβαίως. Όταν διαγνωστεί πολύ αργά, στα στάδια δηλαδή που λέμε στα 4 και 5 στάδια, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δώσει και μεταστάσεις στους γειτονικούς λεφαδένες και μετά πάμε σε απομακρυσμένα όργανα όπως εγκέφαλο, σηκώτη και οπουδήποτε άλλο.
Τα οποία είναι τα τελικά στάδια και δεν την γλιτώνεις εκεί, με τίποτα.
Ναι, εντάξει, υπάρχει θεραπεία, έχουν
θεραπεία. Εντάξει.
Υπάρχουν, ας πούμε, καταρχάς μια εξαίρεση γίνεται καταρχάς σε υγεία όρια 2-3 εκατοστά, ας πούμε, από την περιοχή που υπάρχει το μελάνωμα. Αφαιρούμε και τον φρουρό λεμφαδένα, όπως θα ξέρετε, αυτός που είναι κοντά στην περιοχή εκεί. Από εκεί και μετά,
ανάλογες αγωγές, ακτινοβολίες.
Στον ασθενή, αν χρειαστεί να κάνει ακτινοβολίες, κάποιες χημειοθεραπείες και ούτω καθεξής. Αλλά σας είπα ότι στα αρχικά στάδια μια απλή εξαίρεση αποτελεί και την πιο σωστή θεραπεία και την πρόγνωση, η οποία είναι πάρα πολύ ικανοποιητική.
Μάλιστα.
Σε ποιο 98%.
Ποια αντικείμενα είναι επικίνδυνα για να δημιουργήσουν μελανώματα στο σώμα μας πλην του ήλιου? Τι άλλο μπορεί να μας κάνει μελάνωμα και αυτό το επικίνδυνο κομμάτι του δέρματος?
Ο ήλιος, η ηλιακή ακτινοβολία είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος, όπως είπαμε. Το σολάριο που σας είπα και πιο πριν, γενετικοί παράγοντες και κληρονομικοί, δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει.
Ναι,
θα πρέπει ένα άτομο το οποίο έχει πάρα πολλούς σπήλους να εξετάζεται σε χρόνια βάση, ας πούμε, μία φορά το χρόνο, δηλαδή να κάνει μία δερματοσκόπηση και μία χαρτογράφηση σε ένα δερματολόγο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο και φυσικά η πολύ καλή και σωστή χρήση του αντιλιακού. Το αντιλιακό, για να ξέρει και ο κόσμος, η σωστή του χρήση είναι να μπαίνει, να εφαρμόζεται 20 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο για να γίνεται καλύτερη απορρόφηση.
Για να γίνεται απορρόφηση από το δέρμα και να είναι και υψηλού βαθμού προστασίας, έτσι.
Και υψηλού βαθμού προστασίας, βεβαίως. Και καλύτερα θα είναι να είναι φαρμακευτικά τα αντιλιακά από φαρμακείο να.
Λογικό είναι. Γιατί δεν ξέρει μετά πώς θα ανταποκριθεί στο δέρμα το υπόλοιπο κομμάτι.
Ακριβώς.
Ευάλωτα, γιατρέ μου, είναι τα παιδιά, τα μικρά παιδιά που τα αφήνουμε και παίζουν μέσα στον ήλιο, γιατί
μαμάδες
θέλουν να μαυρίσουν και τα αφήνουν και το παιδί και παίζει κιόλας λίγο στη θάλασσα και ξεχνάμε ότι είναι μέσα στον ήλιο 3-4 ώρες, ας πούμε, πάνω χάρη.
Τα παιδιά είναι ευάλωτα, όπως σας είπα και πιο πριν, από την περίπτωση του εγκάβματος. Ένα ηλιακό εγκάβμα δηλαδή που θα πάθει ένα παιδάκι, αυτό, όπως ξέρετε, αργότερα μπορεί να έχει μια επίπτωση. Και ανάλογα αν είναι και 2 και 3 φορές τα εγκάβματα, τότε έχει πάρα πολύ αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξει μελάνωμα. Και γι' αυτό θα πρέπει τα παιδιά... Σίγουρα θέλουν να χαίρονται τον ήλιο, αλλά θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ οι γονείς, ώστε να εφαρμόζουν την αντιλιακή προστασία και στα παιδάκια. Και ανάλογα βέβαια και ειδικά παιδάκια που είναι πολύ ανοιχτόχρωμα, με ξανθό μαλλί, γαλανά μάτια και όλα.
Δηλαδή ένα κοκκίνισμα στην πλατούλα του ή σε άλλο σημείο του σώματός του, είναι ένα μικρό
έγκαμα. Ένα απλό κοκκίνισμα. Ναι, εντάξει, δεν σημαίνει ένα απλό κοκκίνισμα ότι θα κάνει και μετά οπωσδήποτε θα κάνει έγκαμα, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση εκείνη την ώρα με κάποια σωστή
ενέργεια. Το έγκαμα πώς το βλέπουμε, γιατρέ μου? Το έγκαμα στο παιδί πώς το βλέπουμε, εκτός από το κοκκίνισμα? Τι άλλο μπορεί να είναι? Είναι μαύρισμα, είναι κάτι άλλο χρώμα?
Το έγκαφμα σίγουρα όταν ξεφύγει από το απλό κοκκίνισμα που λέτε, θα υπάρχει μια...
σκούρο χρώμα.
Ναι, κατάλαβα. Θα υπάρχουν φουστάλες στο δέρμα, στις αλίδες, έτσι και θα
το λέμε αυτό για να ακούνε οι γονείς που μας ακούνε και οι μαμάδες, για να προσέχουν τα παιδιά τους λίγο, γι' αυτό το λέω. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι εντάξει, λέμε όχι αδελφέ, δεν συμβαίνει τίποτα, δεν θα τύχει σε εμάς, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσον από τη δική σας γνώση και μελέτη που κάνετε, αν έχουμε έξαρση ή είμαστε σε ένα χαμηλό στάδιο. Γιατί από την άλλη πλευρά του καρκίνου εδώ έχουμε έξαρση μεγάλη στην Κεφαλονιά.
Ναι, ναι, κοιτάξτε, το μελάνωμα είναι συνήθως, ξέρω να σας πω κάποια επιδημιολογικά στοιχεία, κυρίως είναι στην Αυστραλία και σε αυτά τα μέρη, Νέα Ζηλανδία, που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη επίπλοκη, ας πούμε, στο μελάνωμα, αλλά και μεσογειακές χώρες όπως εμείς εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι υπάρχει μια έξαρση τώρα τελευταία στο θέμα του μελανώματος και αυτό γίνεται από την αλόγιστη έκθεση στον ήλιο και όπως σας είπα και πριν εγώ έχω πάρα πολλούς ασθενείς μου οι οποίοι υποβάλλονται σε σολάριουμ. Και πραγματικά, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι στο να αναπτύξουν ένα μελάνωμα. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε, να τα κάνουμε όλα με μέτρο. Δηλαδή, ο ήλιος είναι πολύ χρήσιμος σε κάποια πράγματα, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να μην εκτιθέμεθα σε και κάθε ώρες αιχμής, να προσέχουμε πάρα πολύ. Οι ώρες αιχμής είναι από 12 έως 4, που θα πρέπει εκεί να προσέχουμε να είμαστε πάντοτε κάτω από σκιά, με καπέλο, με αντιλιακό. Αυτά τα λέω για να τα ακούνε και να έχουν μια...
Ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε πάνω στον τομέα το δικό σας. Θέλω πάντως να σας ευχαριστήσω γιατί είσαστε πολύ κατατοπιστικός και νομίζω ότι αυτά που μας είπατε κατάλαβαν οι γονείς και οι μεγάλοι τι πρέπει να προσέχουν στο θέμα του μελανώματος, στο θέμα του δέρματος και στο θέμα της έκθεσης στον ήλιο.
Βεβαίως, ευχαριστώ και εγώ κύριε Γκούτο για την πρόσκληση και πραγματικά είμαι ανοιχτός σε ό,τι άλλο θέλετε να σας ενημερώσω και μπορούν να οι άνθρωποι που θέλουν να ενημερωθούν περισσότερο να μπορούν να με πάρουν τηλέφωνο, να ενημερωθούν και διαζώσουν αν θέλουν.
Να είστε καλά κύριε Παλουμπή. Να είστε πάντα άξιος και να προσφέρετε αυτό το θεάρεστο έργο που προσφέρετε την υγεία των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
Επίσης.
Γεια σας. Γεια σας.
Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον ιατρό δερματολόγο τον κύριο Παλουμπή Κώστα. Είναι από τις εκπομπές που έχουμε ξεκινήσει από πολύ παλιά, εδώ και πολλά χρόνια, και που κάνουμε τις ιατρικές εκπομπές με όλα τα θέματα της ιατρικής. Τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή αναλάβει με το θέμα του καρκίνου κατά τμήμα και κατά ασθένεια και κατά ειδικότητα των κάθε γιατρών. Την επόμενη θα σας την ανακοινώσουμε πότε θα είναι, την επόμενη εβδομάδα ή την μεθεπόμενη, ανάλογα με τις άδειες που θα μας δώσουν οι γιατροί, γιατί είναι, ξέρετε, λίγο δύσκολο να μιλήσει με ένα γιατρό τέτοιες ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αντικαρκινική Εταιρεία που με πιστεύετε τόσα χρόνια και τον κύριο Αλέκο Καλίνικο, το παράδειγμα της Κεφαλονιάς, και θα συνεχίσουμε εμείς να σας ενημερώσουμε.